käies looduse radu.
Kõigepealt räägime pisut ilmast. Tartu Ülikooli atmosfäärifüüsika labori vanemteadur Marko Kaasik, kes on pikaajalisi ilmaprognoose avaldanud juba 10 aastat, ennustab keskelt läbi üsna normaalset suve. Kaasiku prognoosi kohaselt peaks öökülmade aeg praeguseks läbi olema, juunis on oodata muutliku ilma, kuid tavalisest sagedasemad idakaarte tuuled toovad sooja mandrilist õhku. Oodata võib keskmiste või veidi rohkemate sademetega soojapoolset juunit ja keskmisele lähedase soojuse ja sademetega juulit. Augustiks prognoositavad kõik erinevused normist on jätkuvalt väga väikesed ning kuu tõotab tulla väga tavaline. See tähendab sisemaal aasta kõige vihmasema kuu oma vahelduvate ilmadega. Ka septembris ei ole kaasiku prognoosi järgi oodata ei õhurõhu, temperatuuri ega sademete osas olulisi erinevusi palju aastastest keskmistest. September on aasta kõige vihmasem kuu paljudel rannikualadel. Korraliku pikaajalise prognoosi täituvus on võib-olla 70%. Kaasiku sõnul on tema prognoosid aga viimasel ajal paremaks läinud, kuna mudelid on hakanud paremini tööle ning on tulnud põhimõtteline muutus. Nüüdseks on lühiajaliste prognooside meetodeid kõvasti edasi arendatud ning neid saab mingil määral kasutada ka pikaajaliste prognooside tegemisel. Lisaks atmosfäärile võetakse neis arvesse ka maailma mere mõju. Soome meteoroloogiameti meteoroloogi Asko Untila sõnul näitavad kõik märgid, et suvi tuleb keskmisest soojem ning päikesega päevi on rohkem. Pikaajaliste ilmaennustustega tegeleva meteoroloog lisas, et temperatuurid kerkivad üle keskmise ning seda pikema perioodi jooksul. Võtile jätkas, et praegused soojad ilmad ei ole sel aastal just tavalised. Maikuus jääb tavaliselt temperatuur veel alla 20 graadi, kuid praeguse kuumalainega on see olnud märgatavalt kõrgem. Näiteks möödunud nädala reedel kerkis üliveeskas temperatuur 29,6 sooja graadini. Utile kinnitusel on selliseid sooja maikuu ilmu 100 aasta jooksul vaid paaril aastal. Kestev kuumalaine ei ole mais just tavapärane, samas võib see anda märku, et suve jooksul on veel mitmeid selliseid kuumalaineid. Praegu on siiski vara öelda, milliseks juuni kujuneb, kuid pikaajalist ennustuse kohaselt peaks terveks suveks kuumalaineid jätkuma, nentis meteoroloog. Selle nädala lõpul ilm jaheneb ning muutub pilvisemaks. Temperatuur jääb umbes 18 graadini. Meteoroloogi sõnul on selle põhjuseks põhjapoolt lõunasse liikuvad jahedad tsüklonid. USA Massachusetts ülikooli teadlaste uuring näitas, et Islandi vulkaani jätkub purskamine kliimate mõjuta. Ameeriklasest geoloog Sheila Seaman on Islandi vulkaani uurinud 6 aastat. Islandi vulkaani purse ei peaks kliimat mõjutama, see purskamine oli vahepeal küll tugev, kuid mitte nii tugev, et oleks katastroofiline olnud. Tuha pilved tõusid tavapärasele kõrgusele, selgitas geoloog. Ta tõi näite, et 1991. aastal Filipiinidel Mont Pinatuba purskamisest sattus atmosfääri 20 miljonit tonni vääveldioksiidi. See vääveldioksiid peegeldas aasta jooksul maale langenud päikese kiirgusest umbes 10% tagasi. Eyjafjallajökulli liustiku vulkaani poolt atmosfääri paisatud vääveldioksiidi kogus on umbes sajandik Mont Pinatuba vääveldioksiidist. Lisaks kerkis Mont Pinatubast pärit vulkaaniline tuhk kuni 35 kilomeetri kõrgusele. Islandi vulkaanist pärit tuhk on jäänud kuhugi 10 kilomeetri kanti. Enamiku Islandi vulkaanist pärit tuhast ja vääveldioksiidist on vihmaga koos maapinnale jõudnud ning selle tõttu ei hakka see päikesekiiri tagasi peegeldama. Kuigi nüüdseks on Islandi vulkaan varasemaga võrreldes rahulikumaks jäänud, paiskab ta ikkagi sekundis atmosfääri umbes 200 tonni tuhka. See on sama kui vulkaan paiskaks igas sekundis välja 150 autot. Välisminister Urmas Paet kõneles Eesti Kaubandus-Tööstuskojas toimunud konverentsil keskkonnasõbraliku ettevõtluse võimalustest ning Eesti panusest kliimaküsimustega tegelemisel. Konverentsil rohelise ettevõtluse võimalused Eestis osales ka Euroopa Komisjoni kliimameetmete volinik Conny Hedegaard. Välisminister Paeti sõnul on maailma majanduskasv ja teaduslik areng tuginenud juba pikemat aega fossiilsete kütuste ja taastumatute energiavarude kasutamisele. Ja Paet lausus, et keskkonnasõbalikkus on muutumas aina tähtsamaks eelduseks iga riigi majanduslikule konkurentsivõimele. Üha enam on oluline keskenduda kliimamuutuseid vältivale keskkonnasõbalikule ettevõtlusele. Keskkonnasäästlikule arengule orienteerumist peetakse küll suureks väljakutseks, kuid samas annab see meile võimaluse muutuda järjest vähem sõltuvaks taastumatust energiast ning suurendab ühtlasi meie konkurentsivõimet ja energiavarustuskindlust, ütles Urmas Paet. Rääkides kliimamuutuste mõjust, tõdes välisminister Urmas Paet, et need ei järgi riigi piire, Eesti on kliimamuutustega tegelemisel Paeti sõnul võtnud riiklike kasvuhoonegaaside vähendamise kohustusi nii enne kui ka pärast Euroopa Liiduga liitumist. Taastuvenergia kasutamine on Eestis heal järjel. Eesti on tuulikute toodangu osakaalult elektribilansis jõudnud Euroopa Liidu esikümnesse ning siin asub ka Baltimaade suurim tuulepark, lausus välisminister Paet. 2012. aasta lõpuks peaks Eestis valmima Baltimaade esimene prügipõletusjaam. Neljapäeval Moskvas toimunud Helcomi Läänemere riikide tippkohtumisel leppisid Helcomi riigid kokku, et polüfosfaadid pesuvahendites asendatakse hiljemalt 2015. aastaks. Seega on väär väita, nagu oleks juba Krakovis 2007. aastal Helcomi liikmesriikide keskkonnaministrid Läänemere tegevuskavas kokku leppinud, et pesuvahendeist tuleb kohe hakata polüfosfaate asendama, ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Krakovis võtsid liikmesriigid vastu hoopis sellise otsuse, et polüfosfaatide asendamise ajakava esitatakse ja lepitakse kokku 2010. aastal Moskvas toimuval kohtumisel. Eesti tegutseb sõlmitud kokkuleppe täitmisel koos Euroopa Liidu teiste liikmesriikidega. Euroopa Liit hakkab ette valmistama polüfosfaat asendavate ainete pesuvahendites kasutamise keskkonna ja turu mõjude uuringut. Selle uurimuse tulemuse selgumiseni on Helcomi liikmesmaad oma deklaratsioonis sätestanud, et nad propageerivad vabatahtliku polüfosfaadivabade pesuvahendite kasutamist. Eesti on Euroopa Liidu ja Helcomi liikmesmaa, keskkonnaministeerium ja sotsiaalministeerium on juba koos alustanud vajalik ettevalmistusi, et lähtuvalt Euroopa Liidu uurimuse tulemustest ja 20. mail Moskvas alla kirjutatud ministrite kohtumise deklaratsioonist hakata pesuvahendites sisalduvaid polüfosfaate asendama ainega, mis tekitab merekeskkonnale kõige vähem kahjuliku mõju. Helcomi Läänemere tegevuskava on Läänemere merekeskkonna kaitseks loodud meetmete programm. Eesti Looduse Fond on aga seisukohal, et Eesti valitsus on jätnud täitmata enda kohustuse fosfaatide kaotamisel pesuvahenditest. Eesti Looduse Fond juhtis probleemile korduvalt tähelepanu juba 2008. aastal, mil Eestis töötati välja Läänemere riikliku rakenduskava, kuid valitsus loobus juba siis fosfaatide kasutamise uuringutest, ignoreerides tõsiasja, et tegemist on eelkõige Läänemerd ohustava keskkonnaprobleemiga ja sokutas keskkonnaministeerium ülesande hoopis sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonnale. Sotsiaalministeerium omakorda vastas Eestimaa Looduse Fondi järelpärimise peale, et teemaga peaks siiski tegelema keskkonnaministeerium. Riigieelarvestega keskkonnainvesteeringute keskusest raha uuringute läbi viimiseks ei ole taotletud. Eestimaa Looduse Fondi eutrofeerumise ekspert Kristjan Piirimäe on öelnud, et kuigi fosfaatide keelustamine pesuvahenditest on meie rahvusvaheline kohustus, kaotab valitsuse tegemata jätmisest eelkõige Eesti inimene, sest Eesti reostab kõige rohkem just ise enda rannikut. Fosfaatidega räps pesupulbreid ostavad tänapäeval õnneks veel vaid vähesed, teadmatud tarbijad ja me ei näe mõistlikku põhjust, miks Eesti riik niisugust igal juhul hääbuvad rämps pesumajandust toetab keskkonna reostamise ja rahvusvahelise maine hinnaga. Tõenäoliselt keelustatakse fosfaadid direktiiviga terves Euroopa Liidus ja siis võib seda saasta veel üritada vaid odavalt arengumaadesse müüa. Eestimaa Looduse Fond on teinud Eesti pesupulbi tootjatele igal aastal toodete parendamise teemal koostöö ettepaneku, kuid tootjaid ühendav Eesti keemiatööstuse liit on need järjekindlalt tagasi lükkanud. Aga Venemaa kinnitab, et investeerib ligi 60 miljardit krooni, et 2020. aastaks puhastada kogu Läänemerre lastav solk. 2011-2020 aastani kavandatav investeerimisprogramm lubab vähendada inimtegevuse mõju Läänemere ökosüsteemile, kinnitas Moskvas toimunud Läänemere keskkonnakonverentsil Venemaa loodusressursside minister Juri Trutjenev. Venemaa on suurim Läänemere reostaja, sest enamus Peterburi piirkonna heitvetest lastakse loodusesse puhastamata. Läänemere kaitseprogramm toimib Helsingi komisjoni egiidi all, mis asutati 1992. aastal, ühendades Saksamaad, Taanit, Lätit, Leedut, Poolat, Venemaad, Soomet, Rootsit ja Eestit. Esmaspäeval tähistatakse Euroopa kaitsealade päeva, mis tänavuse rahvusvahelise elurikkuse aasta puhul keskendub esmajoones elurikkuse, inimese ja looduse suhetele. Üle-Euroopalise kaitsealade päeva eesmärgiks on rõhutada kaitsealade, sealhulgas rahvusparkide tähtsust looduskaitses ning tuletada meelde Euroopa ühiseid loodusväärtusi ja abinõusid nende kaitseks. Esmakordselt tähistati seda päeva kaitsealade ühenduse Europarki eestvedamisel 1999. aastal, mille möödus 90 aastat Euroopa esimeste rahvusparki tasutamisest. 24. mail 1909. aastal asutas Rootsi riigipäev korraga 9 rahvusparki, seega saavad Euroopa esimesed rahvuspargid tänavu 101-aastaseks. Ka Eesti esimese kaitseala moodustamisest täitub tänavu sajand. 14. augustil 1910. aastal sai Artur Tootsi ettevõttel teoks Vaika linnukaitseala, mis ühtlasi oli Baltimaade esimene kaitseala. Vaika kaitseala loomist peetakse Eesti looduskaitse alguseks. Praegu jääb see ala Vilsandi rahvuspargi piiresse. Nüüdseks on Eestis 5 rahvusparki, 131 looduskaitse, 148 maastikukaitse ja 343 hoiuala. 546 parki ja puistut, 1038 püsielupaika, lisaks veel teisi kaitstavaid loodusobjekte. Kokku on meil 3543 kaitstavat loodusobjekti. Eesti on seotud ka üle-Euroopalise kaitsealade võrgustikuga Natura 2000, mis on suurendanud meie kaitstavate alade pindala 11%-lt 18%-ni. Tänavu 24. mail toimuvad Euroopa kaitsealade päeva, kui ka tänast rahvusvahelist elurikkuse päeva tähistab Keskkonnaamet matkadega meie kaitsealadele. 22. mai on rahvusvaheline elurikkuse ehk looduse mitmekesisuse päev. Maailmas on kirjeldatud umbes 1,8 miljonit liiki, kuid teadlaste hinnangul on neid üle 10 miljoni. Taimed, linnud ja imetajad on suhteliselt hästi uuritud, kuid näiteks selgrootute hulgas või merekeskkonnas on veel palju avastada. Eestis on teada ligi 26 600 liiki, kuid tegelik arv võib küündida 40 000. Meil on kindlaks tehtud üle 350 linnuliigi, 75 kala ja 5 roomaja liiki, 11 liiki kahepaikseid ning 65 liiki imetajaid. Eestis kasvab ligi 1450 liiki sootaimi, 550 liiki sammaltaimi ning 2500 liiki vetikaid. Mida rohkem on liike ja nende elupaiku, seda tervemad ja jõukamad me oleme, elurikkusest, millel tugineb ökosüsteemide tootmisvõime, sõltub meie toit, eluase, puhas õhk, vesi ja veel palju muud. Paraku on inimtegevuse tagajärjel suurenenud liikide kadu, ohustatud on paljud liigid, näiteks viiendik imetajatest ja kolmandik kahepaiksetest. Ligi 60% maa ökosüsteemide seisund on viimase poolesaja aastaga halvenenud. Põllumajanduse laienemise ja monokultuurseks muutumisega on kadunud mitmed taimekultuurid ja loomatõud, nendest sõltub aga otseselt meie toiduga kindlustatus. Äsja ühinenud rahvaste organisatsiooni eestvõttel ilmunud elurikkuse raport rõhutab, et kui inimkond soovib ellu jääda, peame kõigis majandussektorites arvestama elurikkuse säästva kasutusega. Elurikkus on tähtis ka kliima kujundamisel ja kliimamuutuste negatiivsete mõjude leevendamisel. Näiteks metsad, rohumaad või märgalad on olulised süsinikusidujad ja talletajad. Samas võivad kliimamuutused sajandi lõpul hävitada kuni kolmandiku liikidest. Riigid pingutavad selleks, et kaasa aidata elurikkuse säilitamisele ja taastamisele. Umbes 12% maakera pindalast on võetud kaitse alla. Eesti on seotud üle-Euroopalise kaitsealade võrgustikuga ja nagu öeldud, oleme meie muidugi ka seotud üle-Euroopaliste kaitsealade võrgustikuga Natura 2000. ja meil tegeletakse samuti mitmete liikide, näiteks kõre, harivesiliku või Euroopa naaritsa asurkondade taastamisega. Samuti on loodud võimalused säästlikuks looduskasutuseks, sest toetatakse pool looduslike koosluste hooldamist ning naturaalal kaitsepiirangute tõttu saamatu jäänud tulu kompenseeritakse põllu- ja metsamaade kasutajatele. Lõutamaks elurikkuse üleilmset olulisust on ühinenud rahvaste organisatsioon selle aasta kuulutanud rahvusvaheliseks elurikkuse aastaks ja meil siis täitub ka tänavu 100 aastat esimese kaitseala moodustamisest. Reedel selgusid Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnateabekeskuse poolt kooliõpilastele korraldatud kaitseoluste liikide tundmise võistluse võitjad, kelleks osutusid Võhma gümnaasiumi õpilased. Kaitsealuste liikide tundmise võistlus toimus rahvusvahelise elurikkuse aasta tähistamiseks. Teisele kohale jäid väga napilt Lihula gümnaasiumi õpilased. Looduskaitsevaatluste andmebaasi kaudu jätkub mai lõpuni täiskasvanutele mõeldud kaitsealuste liikide vaatluse võistlus, mis on pühendatud nii rahvusvahelisele elurikkuse aastale kui ka Eesti looduskaitse 100. Tegevusaastale. Ja mul on hea meel teatada, et meil on nüüd üks kaitseala juures. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas määruse, millega võetakse kaitse alla kiili liigi rohe vesihobu ja liblika liikide suur kuldtiiva, suur mosaiikliblika ja teelehe mosaiikliblika püsielupaigad. Ja millega siis siin sel puhul tegemist on, sellest räägib Keskkonnaministeeriumi nõunik Hanno Singel.
Eestis on kaitstavaid liike kokku 570, kes jagunevad kolme kaitsekategooriasse. Ja kolmandas kategoorias on ka palju, ehk siis on ka palju putukaliike. Ja siin me räägime tõesti kahest väikest kaitsealast, mis on loodud lausa putukaliikide, ehk siis ohustatud liblikaliikide kaitseks. Ja need on siis plika püsielupaik ja prange püsielupaik. Ja need alad on loodud kolme liblikaliigi suur mosaiikliblikas, teelehe mosaiikliblikas ja suur kuldtiib elupaikade kaitseks. Ja kõigi kolme liigi puhul, liblikaliigi puhul on tegemist Eestis ohustatud liikidega ja ka laiemalt ohustatud liikidega, Euroopa ohustatud liikidega. Ning mosaiikliblikad, kõik on päevaliblikad, lokaalse levikuga, see tähendab, et nende elupaigad on üsna paiksed, sealt nad naljalt välja ei levi ja sellised, et kaks püsielupaika on siis ühed esinduslikumad nende liikide leiukohad Eestis.
Minu jaoks ongi natukene hämmastav, et kuidas saab liblikale nüüd ühe sellise piirkonna kaitsealaks välja kuulutada. No ma saan aru, et nahkhiired on ühes teatud koobastikus elavad näiteks, et on olemas mingisugune veelinnu riik, aga kuidas on võimalik niisugust kaitseala üldse siis nagu hallata või hoida?
Jah, aga need on ikkagi need alad, kus populatsioonid on püsivad, see tähendab seda, et seal kasvavad ka nende röövikute toidutaimed, nii et me ei kaitse seal ainult valmikuid, vaid valmik ehk siis liblikas, nagu me teda teame, on ju ainult üks staadium nende loomade elust, üsna pikka aja veedavad nad mööda ka röövikustaadiumis tõuguna, siis nad nukkuvad ja alles siis sünnib see liblikas, keda meie tunneme, ilus kirju ja lendab ringi. Nii et tegelikult on need just nimelt see sama alanimetus püsielupaigad on täpne, sest need loomad elavad seal aasta ringi, kas siis muna, rööviku või siis valmiku liblika kujul. Nii et need on alad, kus kasvavad nende toidutaimed, kus on nende arenguks sobilik mikrokliima, sobilik temperatuur, sobilikud valgusolud, vähe tuult. Need on nende eluks sobivad kohad.
No, et neid kaitsta, siis on nad kaitse alla võetud, on vastav eeskiri kehtestatud, aga mis see siis endas sätestab, mida siis keegi teha tohib või ei tohi?
Tegemist on küllaltki leebe režiimiga. Nendel püsielupaikades kehtib piiranguvööndi režiim, see tähendab tegelikult, et tavaline elukorraldus saab rohkem või vähem jätkuda. Tagatud on lihtsalt alastabiilsus, ehk siis haritavad maad jäävad haritud maaks, mets jääb metsaks, karjatamine, põllumajandustegevus on lubatud, ka tagasihoidlikud kujundusraided on lubatud. Oluline on vältida sellel alal olulisi muudatusi, ehk siis see sama üks neist mosaikliblikatest, ehk suur mosaikliblikas ongi tegelikult lehtmetsade liik ja häilude liik, ehk siis valgusrikaste metsade liik, ta ei talu, oletame, et näiteks see metsalt kaoks, siis kaoks ka tuulevari ja kaoks ka see liik. Aga samal ajal häilude raiumine selles metsas on ka tulevikus lubatud kaitseala tingimustes. Suur kuldtiib, põnev liik, levis Eestisse alles eelmise sajandi 40. aastatel Emajõe vesikonda tuli lõuna poolt ja praegu on ta jõudnud juba ka Pärnumaale ja Põhja-Eestisse, aga saartel teda veel ei ole, nii et tegelikult uustulnukas. Uustulnukas, tema on tundlik kuivendamisele, ta ongi niiskete niitude, luhtade jõelammide liik ja Euroopast ongi ta hävinud paljuski just läbi kuivendamisele ja läbi elupaikade kadumisele. Nii et tegelikult nendel aladel püütakse säilitada rohkem või vähem praegust olukorda, praegust kasutusmudelid, majandusmudelid, sest samas see teine liik, surmus haigliblikas, tema on metsaste niitude liik ja tähendab, et arvatakse, et tema kadumise ja haruldaseks jäämise põhjuseks ongi näiteks karjatamise metsaniitude kadumine, ütleme, ja metsakarjamaade kadumine. Et need kõik on tegelikult, need kolm liiki on tegelikult inimtegevusega seotud liigid, üks metsahäiludega, teine väikeste niitudega, mosaiikse maastikuga ja kolmas ütleme ka lamminiitudega. Nii et kõik on tegelikult rohkem vähem inimkaaslejad ja mõõdukas inimtegevus on nende levikut kujundanud ja neile abiks.
Kuivõrd oluline on see, et inimene teab, et niisugune kaitseala on loodud, et ei teeks seal midagi halba või teisalt, et ei oleks ka liiga palju uudishimulikke?
Jah, mõlemat pidi on see oluline ja kui me nüüd räägime kahest alast, siis ka Prange püsielupaigas on näiteks liblikaseiret tehtud aastas, tööliblikate seiret küll on tehtud aastas 1982, ehk siis püütud ööliblikate arvukuse dünaamikat ja ka liigilist koosseisu kirjeldada. Nii et tegemist on ka aladega, kus on pikad eelteadmised ja ütleme meie entomoloogia huvilistele ütleb see puka liblikaseire punkt üsna palju. Nii et ühelt poolt kindlasti teadlikkus ehk siis ka alade vähe on küll eramaid, aga kaitsekohustuse teatised avalikustamine, ütleme inimestesse, keda see puutub, on läbi viidud ja teiselt poolt liblikad ja liblikate kaitse on samuti nagu kiilide uurimine, need on juba populaarsemad niisugused looduse uurimise teed, lisaks on etoloogiale, linnu uurimisele ühiskondlikud Euroopas juba pikemat aega ja eks ka viimastel aastatel on see hoogustunud ka Eestis, ka näiteks jällegi Euroopas ütleme liblikate seiret paljuski teevad vabatahtlikud ja viimasel ajal ka kiilide seiret, nii et lindude järel on tulnud siis järgmised atraktiivsed rühmad nagu liblikad ja ka kiilid muidugi mõista, kes on ka üks väga huvitav rühm ja ikkagi kiskja ja nende huvilised palju on spetsiaalseid ühinguid tekkinud igal pool Euroopas, kes tõesti väga põhjalikult nii liblikate kui kiilide liike määravad ja arvet peavad.
Tuuleenergia assotsiatsiooni juhatuse esimehe Martin Kruusi sõnul on mistahes elektrijaama ehitamine kallis, sest nii öelda odavad on vaid need, mis on juba olemas. Tuuleenergiat on kritiseeritud, sest riik subsideerib seda maksumaksjate rahakotist, mistõttu tarbija maksab rohkem rohelisele energiale peale. Tema sõnul on tuuleenergia osakaal Eestis praegu väike, alla 5%, kuid riiklik arengukava näeb ette mahu 6-kordistumist 2018. aastaks ning siis on seda juba tunda, kui tihti käib arutelu, kas tuulikud oleks mõttekam üles seada merre või maismaale, siis Kruusi sõnul viiakse tuulikud merre ainult seetõttu, et neid inimeste silme alt minema saada, kuid see on oluliselt kallim kui maismaale püstitamine. Eesti oma tuumajaama seaduseelnõu peamiseks vaidlusküsimuseks tõotab saada reaktori tehnoloogia vanus, kas lubada vaid moodsaid kolmanda põlvkonna reaktoreid. Majandusministeeriumi asekantsler Einari Kiisel kinnitas, et seaduseelnõu tekst on praegu valmis, tuumaenergiaseadus seab reeglid, kuidas tuumajaama ehitamist planeerida, ehitamisotsus teha ja millistele nõuetele peab tuumajaam vastama. kirglike tuumaenergia vastaste rahustamiseks peab kohe ütlema, et seaduse olemasolu ei tähenda veel jaama ehitusluba. See on õiguslik raam, mis määrab otsustuskorra ja nõuded tuumareaktorile. Kiisel märkis, et Soome seadustesse võib kirjutada lühidalt, tuumajaama tuleb hoida käigus ohutult. Seadusandliku ruumi eripära tõttu tuleb aga Eestis ohutusnõuded üksikasjalikult loetada, et see on vaid üks probleem paljudest. Kiisele sõnul peavad poliitikud selgeks vaidlema seaduseelnõu põhiküsimused, kuidas käib otsustamine ehk missugused asutused erinevatel tuumajaama arenduse etappidel peavad andma oma heakskiidu. Millise põlvkonna tuumareaktorit tohib Eestisse ehitada, kas tuumajäätmeid võib riigist välja viia. Kiisele ei taha prognoosida, millal tema ja ühe tema alluva töövili täies maus avalikus ette jõuab. Võib-olla sügisel, aga võimalik, et pärast parlamendi valimisi tuleva aasta vara kevadel. Eesti oma tuumajaama ehitamisest huvitub kaks firmat. Üks neist on Eesti Energia ja teine Urmas Sõõrumaa energiafirma Ben Energy. Viimane on asja edendamiseks loonud mittetulundusühingu Eesti tuumajaam. Eesti tuumajaama tegevjuht Kalev Kellamets märkis, et Eestis peavad olema lubatud kõik reaktoritüübid, mis vastavad nõuetele ja on 10 viimase aasta jooksul saanud Euroopa Liidus ehitusloa. Samas pole saladus, et vanemad teise põlvkonna reaktorid on odavamad, kolmanda põlvkonna omad aga kallimad. Kellamets ütles ka seda, et tuumajaama grundivaliku võiks teha riik, pannes sobiva maatüki ooksjonile. Eesti Energia eelistuseks on suur Pakri saar, asukoha valikul on firma võtnud eeskuju Soomest. Eesti Energia tuumajaama investeeringud mõjutab kaks peamist muutujat, elektrihind ja sarnased investeeringud Leetu või Soome. Vähetähtis pole ka avalik arvamus, varasemad küsitlused näitavad, et tuumaenergia jäägitud vastased on rohelised ja üks osa sotsidest. Teistel parlamendi erakondadel pole tuumaenergia edendamise vastu midagi. Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas märkis, et tuumajaam tagab Eestile energeetilise julgeoleku. Kõige tähtsam on võimekus pakkuda ka tulevikus Eesti inimestele hea hinnaga elektrit ning tagada Eesti energeetiline julgeolek, energeetiline sõltumatus. Ja Klaas on kindel, et neid eesmärke saab täita just Eesti oma tuumaenergeetika. 2013. aastast on Eesti elektriturg täielikult avatud ja meil peab olema piisav ülekande võimekus, et eksportida elektrit, sealhulgas tuumaelektrit. Tuumaelektri eksport mõjub hästi Eesti väliskaubanduse bilansile. Meie konkurentsieelis on madalad kapitalikulud, stabiilne poliitiline olukord, samas järgime kõrgeid keskkonnastandardeid. Kui Eesti tuumajaam tuleb Pakrile, hakkab ta vahemast hoolimata Tallinnat kütma. Soojuse transport Paldiskist Tallinnasse pole Eesti Energia juhatus esimees Andor Liive kinnitusele vaatamata vahemaale probleemiks. Tänapäevaste torusüsteemidega on võimalik soojuse energia edasi kandmine 50 kilomeetri kaugusele, mis muudab Tallinna kütmise Pakrilt võimalikuks. Kuigi Eesti Energia on tuumaenergeetikasse investeerimises praegu ära ootaval seisukohal, näeb ettevõtte Pakri saart endiselt Eesti tuumajaama asukohana. Praegu pole täit selgust, kas osaletakse tuumajaama ehitamisel välismaal või ehitatakse see Eestisse. Eesti tuumajaama ehitamiseks vajalik seadusandlus valmib 2012. aastaks. Eesti Energia 2009-2010. Majandusaasta äritulud olid 11 miljardit krooni. Kontserni ärikasum 2 miljardit ning puhas kasum 1,8 miljardit krooni. Leedu lõpetab Ignalina tuumajaamale uute välisinvestorite otsimise enne jaanipäeva, millest sõltub siis ka Eesti osalemine. Leedulased asusid Ignalina uue energiabloki ehitamiseks otsima tuumaenergeetikalase kogemusega välisinvestorit, millest sõltub Eesti Energia edaspidine kaasatus, teatas Eesti Energia juhatuse esimees Andor Liive. Seni on Eesti Energia deklareerinud osalemist Leedu Ignalina uue tuumajaama projektis oma peamise eelistusena. Kuid uus välisinvestor, kui sellise kaasamine osutab võimalikuks, võib Eesti Energiale seni kasulikuna tundunud tingimusi muuta. Venemaa tegi Poolale ettepaneku võtta osa Balti tuumaelektrijaama ehitamisest ja hiljem ühiselt kasutades Poola transpordi võimalusi tegeleda elektrienergia müügiga Euroopasse. Venemaa alustas tänavu veebruaris Kaliningradi oblastisse Balti tuumaelektrijaama ehitamist, mille eesmärgiks on hakata eksportima elektrienergiat Euroopa Liitu, eelkõige Balti riikidesse. Majandusminister Juhan Parts ütles, et praegune koalitsioon polnud valmis Eesti Energiat börsile viima, samas usub ta, et aktsiatega kauplemine olnuks edukas. Riik otsustas paigutada raha Eesti Energiasse, aga esmalt on vaja riikliku heakskiitu investeerimisprogrammile antud garantiile. Paari nädala jooksul tuleb rahandusministeerium välja vastava Riigikogu otsuse eelnõuga. Kapitali maht on kuni 7 miljardit krooni. Riigikogult küsib valitsus rahastamisloa kuni 2015. aastane, et olla Eesti Energiasse kapitali panekul paindlik. Juhan Parts kinnitab, et valitsus on investeerimiskava enda jaoks suures plaanis läbi arutanud. Eesti Energia börsile viimise kava külmutamise kohta ütles Juhan Parts, et võime rääkida, kas üks või teine asi mõjutab ettevõtte turuväärtust, aga praegu oleme olukorras, kus me üldse ettevõtte turuväärtust ei tea ja peame selle üle spekuleerima. Läinud nädala kuulutas Eesti Energia elektriohutuse nädalaks. Selle jooksul toimus lastele suunatud teavituskampaania ning Eesti Energia töötajad pidasid koolides elektriohutuse alaseid loenguid. Ilma soojenedes viibivad lapsed kui täiskasvanud üha rohkem väljas, sellega seoses soovitakse meelde tuletada kõigile, millised elektriga seonduvad ohud võivad väljas peituda ning kuidas ennast nende eest kaitsta, ütles Eesti Energia jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere. Elektriohutuse reeglid on lihtsad, ärge lähenege elektriliinidele ja alajaamadele, ärge puudutage katkiseid elektrijuhtmeid ning ohtu nähes elistage Eesti Energia rikke telefonile 1343. Ning veel ühest ohust teatab nüüd Maanteeamet, et praegu metsamassiivide ja looduslike aladega piirnevatel maastikulõikudel on suur võimalus, et teele satuvad põdrad. Autojuhtidel tuleks eriti tähelepanelik olla varahommikuti ja ilisõhtuti. Käimas on põttade kevadine ränne talvitusaladelt suvistesse toitumispaikadesse. Kevade saabumine ning sellega kaasnev suve soe on lehtpuud kiirelt lehtajanud, mis tõttu vahetavad ka põdrad oma toidulauda ning võtavad selleks pikemaid rännakuid ette. Põdrad endavad kümneid kilomeetreid ning ületavad sageliga tiheda liiklusega maanteid. Maikuu on see aeg, mil põdralehmad oma eelmise aasta vasikad hülgavad, üksi jäänud noorloomad on väheste kogemustega ning võivad käituda ette arvamatult eriti maanteedel ja liikuvate sõidukite suhtes. Looma märkamisel maanteel tuleks kiirust vähendada ja vajadusel peatuda ning arvestada, et esimesele loomale võib järgneda ka teine. Kindlasti ei tohi anda signaali, sest ka juba üle maantee jõudnud loom võib ehmuda ning pöörduda tagasi teele, kui tuldud nii nimetatud tema jaoks turvalisele rajale. Teisest juunist tõuseb ühekordse metallpakend ehk plekkpurgi tagatisraha ühele kroonile. Tagatisraha tõstmise määra ettepaneku tegi Keskkonnaministeeriumile Eesti pandipakend ja selle ettepaneku eesmärgiks oli suurendada inimeste soovi tagastada plekkpurke. Pandipakendi andmetel on ühekordse kasutusega metallpurgi tagastus küll aasta-aastalt kasvanud, kuid võrreldes plast- ja klaaspakendiga on see jäänud tagasihoidlikuks. Eelmisel aastal tagastasid inimesed 89% plastpakendist, 85% klaaspakendist ning vaid 55% metallpakenditest. Metallpurgi lagunemisaeg looduses on kuni 5 sajandit. Ja tagatisraha innustab tarbijat pakendeid koguma ja nii satub metsa alla vähem purke vedelema. Üks huvitav ettevõtmine Saksa politseilt, nimelt plaanitakse kasutusele võtta raisakotkad. Zooloogide sõnul suudavad raisakotkad haista 900 meetri kõrguselt. Politsei plaanib raisakotkastele panna külge jälgimisseadmed, et nende abil saada jälile otsitavale. Saksa politsei esindaja kinnitusel on esimese Sherlocki nimelise raisakotkaga juba treeninguid alustatud. Viru Keemia Grupp kutsub keskkonnapäevale. Keskkonnapäev on 27. mail ja algab 10:00 Viru Keemia Gruppi peahoones Kohtla-Järvele Järveküla teel. Sundimatus õhkkonnas kuuleb riigi tippekspertide arvamusi keskkonnahoiu teemal. Soovijad saavad külastada ka Viru Keemia Grupi tööstusterritooriumi ja päeva lõpuks pakutakse suupisteid. Kõiki linnaelanike ja Viru Keemia Grupi töötajaid, kes tunnevad huvi Viru Keemia Grupi keskkonnapäeva vastu, palutakse eelnevalt ennast registreerida. Soovin teile kauneid radu, olen Hillar Peets, saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
käies looduse radu.